Одну годину.
У ефіры Радіо Свабода, у студіі Алексей Знаткевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Александр Лукашенко сьогодні виступав з посланням Національному Сходу. Ягоная промова была рекордно короткой для апошняга часу – 2.5 гадзіны. Еще паўгадзіны гучалі отказы на пытанні депутатов. Кіраўнік Беларуси пераважно звертався до темы, якія ён закранаў у ранейших выступах – Менский теракт, выборы 19 снежня, конфликт с Заходом, валютный и харчовый кризис, потреба экономить ресурсы и замежные инвестиции. Про змест послання Александра Лукашенко – Валер Калиновский.
Основные проблемы, якія хвалюють беларускае грамадство, Александр Лукашенко – закрануў на самым пачатку свайго выступу, прычым аб'яднаў іх у ланцуг нібыта звязаных падзей, якія маюць сведчыць, што Беларусь зазнае масіраваны ціск.
Сначала палітычныя угрозы, непрыяцце результатаў апошняй прэзідэнцкай кампаніі, спіскі невыязных, эканамічныя санкцыі, затым раздуванне ажыятажа панікі на валютным і патрабіцельскім рынках з падачы разных тутэйшых і зарубежных аналітыкаў. Потом пляска на костях в связи с событиями на станции Октябрьского метро. Все это, по сути, звенья одной цепи.
Беларусь спрабуюць нахіліць. Гэты дзеяслоў Александр Лукашенко ўжыў некалькі разоў. Хочуць прымусіць скакаць па чужую дудку, сказаў ён.
Если уж говорить так по-простому, по-человечески, нас хотят заставить быть такими, как все вокруг нас. Как они, в конце концов.
Александр Лукашенко досить нечакано зарабил выснову, что теперь Захад небыто уже не критикует Беларусь за минулые президентские выборы и тем самым быцам бы признал их демократичными.
Они нас за что бьют? За то, что этот диктатор разогнал людей, штурмовавших дом правительства. Но мы же не стреляли.
Быть такими, як усе навокал, Александр Лукашенко не збирается. Шмат разов ён подкресливал помылковость ранейшей политики демократизации, якая проводилася под уплывом Захаду и от якой его ванитовала. Але все ж спадзеецца на нормализацию сапсаваных после выборов относин за Евразвязом.
Да, сегодня в белорусско-европейских отношениях взят тайм-аут. Здесь многое сказано. И с нашей стороны очень откровенно сказано. Думаю, что этот тайм-аут, тем не менее, долго не продлится. Мы нуждаемся друг в друге.
Александр Лукашенко увесь час называл белорусскую оппозицию «пятой каленой» и выступал с погрозами ее знищения. Серед иншага он выказался за то, каб ликвидовать махчимости для ее замежного финансования.
Нам надо эту кормушку закрыть. Никакие политические процессы и даже средства массовой информации не могут финансироваться из-за пределов страны. Сегодня это надо прекратить.
Александр Лукашенко шмат разов вертался до темы Менского теракту 11 красавіка. Сярод іншага ён заявіў, што да яго прывяла залішняя дэмакратызацыя перад прэзідэнцкімі выбарамі. Лукашэнка ў голас разважаў, што сталася падставай для тэракту.
Поэтому здесь не религиозная основа. Сказаць, што это национальная пошка, каму мы обидели в Беларусь. Ну, не было этой основы на бандитские разборки. Ну, так я вам честно рассказал, что еще 10 лет тому назад те группировки, которые здесь появились в свое время, из советских штанишек выросли, мы их очень быстро прибрали к порядку. Тот, кто не подчинился, они уже сегодня и кости их сгнили.
Меж іншим, Александр Лукашенко поведомил, что один из арештованных за теракт – сябра БРСМ. У эканамічнай частцы ягонага выступу дамінавалі заклікі эканоміць. Урад не будзе столькі будаваць, як раней, у тым ліку жылля і лядовых палацаў, зменшыць дапамогу прадпрыемствам, навукоўцам і спартоўцам, скароціць колькасць дзяржаўных газет. Разам з тым Александр Лукашенко паабяцаў зялёную вуліцу замежным інвестыцыям і прыватнаму бізнесу.
Пра змест паслання Александра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу расказаў Валер Каліноўскі. Гэтае пасланне слухалі і нашыя слухачы. Нагадаю, у Менску ёсць тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, на які вы можаце самі выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Сегодняшнее выступление Лукашенко – это действительно пиар Лукашенко на костях.
Он мысли свои формулирует внятно, но слушать его все же бывает занятно. Один раз услышишь, что мы выживаем, в другой раз послышится, что процветаем. То есть у нас кризис, а то его нету. Попробуй пойми выразительность эту.
266-39-52, номер аўтаадказніка у Менску. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце. Падчас сённяшняга свайго звароту Александр Лукашэнка назваў знешнія і ўнутраныя фактары, якія спрычыніліся да вострага фінансава-эканамічнага крызісу ў дзяржаве. З аднаго боку, гэта ўсясветны крызіс, цэнавыя шокі і рост цэнаў на нафту, газ і метал, а з другога – паніка на харчовым і валютным рынку, адток валюты на куплю легкавых аўтамабіляў і нядбайнасць чыноўнікаў на месцах, а таксама непагадзь. На прапановы асобных урадоўцаў адпусціць курс беларускага рубля Лукашэнка адрэагаваў катэгарычна. Такі ўрад нам не патрэбны, расказвае Ігар Карній.
У сваім выступе кіраўнік краіны прызнаў, Беларусь спажывае нашмат больш, чым здольная прадаць. Таму адмоўная сальда ў знешнім гандлі дасягнула пагрозлівых памераў.
Выручка ад экспарта произведённай прадукцыі не пакрывае ўнутранага спроса на іностранную валюту. Конечно же, рост цен на нефть, природный газ в результате высокая отрицательная сальдо внешней торговли, определенную роль сложившейся экономической ситуации сыграл и значительный отток валюты на покупку людьми легковых автомобилей, других импортных товаров. Эти и другие факторы привели к тому, что сегодня дисбаланс внешней торговли приобретает угрожающие размеры.
Конкурент Александра Лукашенко у выборчей гонцы, экономист Виктор Тярышенко, кажа, что вся структура экономики при теперешнем кіраўніку Беларусі будавалася па савецкіх лякалах. Таму спадараць Рэшчанку здзіўляе, якога яшчэ эфекту чакаў Лукашэнка ад заадміністраванай сістэмы гаспадарання, якую ён сам навязаў краіне.
Я считаю, что Александр вообще не управляет. Нет руководителя сегодня в правительстве. Нет Нацбанка руководителя. Пустота. Мальчишка какой-то начальник правления, студент вчерашний, двоечник, и он сегодня управляет государством. Мы тихие, как кажут, померкованные люди. Но когда-то мы скажем, придурок, слезь с пятого этажа. И это будет касаться любого чиновника и даже главы государства. Ведь это же взрыв будет.
Так само Александр Лукашенко критично оценил занадто мягкую грошово-кредитную политику державы, якая врешті привела до хаосу. Люди, отримавши банковские кредиты ці іншие прибытки у рублях, намагалися конвертовать их, да и омертвить, заместо того, каб далей пускать у оборот.
Мы безответственно относимся к использованию поступающей в страну валюты. Для поддержания стабильного курса банку приходится тратить золотовалютные резервы, что сводит на нет все усилия государства по их наращиванию в предыдущие годы. До сих пор мы проводили очень мягкую денежно-кредитную политику. Выдавали кредиты на все, но одновременно у людей появились определенная избыточная масса денег, рублей. Ведь часть кредитов обналичивалась, и это сказалось на внутреннем валютном рынке. Люди пошли покупать валюту.
Экономист Сергей Балыкин лічит, что крыўды кіраўніка краины на народ беспадставные. По его словах, улады за полтора десятка годов так и не здолели переконать насельництва у надейности белорусской валюты. А апошние падеи на финансовом рынку только узмацнили подозрение. Доверять рублю нельга.
Максимум, что появились бы некие там инструменты финансовые, облигации некие державные, и народ как доверял державе, так позычил бы и гроши. Но не в нашей краине. Наш народ доверяет больше американским грошам. Лукашенко и Прокопович проклинают американский империализм, а лишь никто больше за их не поднял рейтинг американской валюты у отшах белорусского населения. Эвальвация отбылась, и отбылась она нашмат больше мощная, чем могла бы отбыться, если бы держава ее контролировала, если бы с доллара.
Покуль улады намагаются прыхаваць імклівае абясцэньванне нацыянальнай валюты, рынок робіць сваю справу. По официальным курсе рубля ніякія операции не проводятся. И калі прадпрымальнікі на рынках пералічваюць курс з разбежкай 3500-3800 рублёў за даляр, то шэраг суб'ектаў гаспадарання афіцыйна абвясцілі пра тое, што за аснову бярэцца паказнік у 5000 рублёў за даляр. Пазабіржавыя таргі, якія павінны вызначыць адэкватны курс беларускага рубля, Нацбанк паабяцаў правесці на наступным тыдні.
Рассказываю Игорь Корней. И больше информации про сегодняшнее послание Александра Лукашенко и Национальному сходу на нашем сайте в интернете свобода.орг. Позднее в нашей программе реакции на сегодняшние заявы Александра Лукашенко.
Як вядома, галоўныя турыстычныя аб'екты Беларусі знаходзяцца на захадзе. Мір не свіш наваградак, але не менш цікавы аб'ект знаходзіцца на беларускім усходзе. Гэта палац Булгака ў мястэчку Жылічы, што пад Бабруйскам. Па прыгажосці і захаванасці Жылецкі палац цяжка параўнаць з якім іншым беларускім палацам. Пра Жылічы слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа свабоды ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягваем паведамленне пра актуальныя падзеі. Па справе аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка з'яўляюцца новыя затрыманыя. Па беларускім тэлебачанні прагучала паведамленне пра знойдзеныя ў іх дамах лабараторыі, дзе нібыта выраблялі выбухоўку. Але віцебская міліцыя ўсё яшчэ працягвае пошукі па сутарэннях. Паведамленне з Віцебска.
Пошукі лабараторыі з выбухоўкай дагэтуль вядуцца ў 5-павярхоўках па вуліцы Рэпіна, дзе жылі затрыманыя ў справе тэракту. Мясцовая жыхарка распавядае пра ўбачанае.
Шмалі падвал, пліты гарачыў 20, было яшчэ не больш. Толькі міліцыя наехала, што гэта смотрелі. Вот у аднаго сашлі недастойны плакат какой-то в этом самом срайчке. Там, может, і каго-то із дзейцелі. Так тоже припугнули, как бы посадили в машину. З того дома говорили, что это всех заставляли открывать.
Суседзі затрыманых кажуць, што ў агульных сутарэннях нічога падазронага не заўважылі. А ў прыватных катушках, адведзеных для кожнай кватэры, наўрад ці можна наладзіць нейкую лабараторыю. Катушкі маленькія, у некаторых няма святла, усе памяшканні сырыя і брудныя. Увогуле, многія жыхары Віцебску не дужа давяраюць афіцыйнай інфармацыі, што злавілі сапраўды вінаватых у тэракце. Сумневы выклікае і тое, што затрыманыя прызналіся ў арганізацыі віцебскіх выбухаў 2005 году. Калі хлопцы сапраўды ўчынілі тыя злачынствы, а іх знайшлі толькі цяпер, то гэта сведчыць пра дрэнную працу міліцыі, перакананая суседка.
Тут тоже людзі ж этим занимаюцца, пока ім где-то не попадуцца. Значит, просто не баяцца, потому што раскрываемасць нізкая. Долгое время они находятся спокойной, нормальной жизни, и их не тяготит это ничего.
Профилактикой правопорушений активно занялись как раз зараз, коли страшное уже здарылося. У віцебскіх школах чакаюць праверак выхаваўчай працы. У сістэме прафтэхадукацыі двое затрыманых хлопцаў скончылі прафтэхвучэльні. Пракуратура ўжо завяршыла праверку. Вынікі паказалі, што ўзровень прафілактыкі правапарушэнняў нізкі. Навучэнцы крадуць і рабуюць. Іх затрымліваюць нецвярозымі зафіксаваныя асацыяльныя паводзіны ў сем'ях. Што да сем'яў затрыманых у справе тэракту, то іх цяпер у Віцебску няма. У інтэрнэце з'явіліся звесткі, што іх нібыта вывезлі ў невядомым кірунку людзі ў цывільным. Звязацца з маці аднаго з хлопцаў удалося праз тэлефон. И она сказала, что находится на допыте.
Ну, вы знаете, что перезвоните, я сейчас у следователя.
Позднее поразмовляться с подарней не удалось, и она кидала слухавку. На гутарку с журналистами не погодилася и жонка еще одного витебского хлопца, якого виноватить у тым, что он допомагал выраблять выбуховку.
Нет, ни на какие вопросы не отвечаю. Я знаю, что это близкий мне человек, а что мне надо про него говорить? У меня сейчас не то положение, чтобы с кем-то сейчас общаться. На следующем месяце рожать я не хочу поднимать все нервы.
Запошник звесток у интернете ведомо, что по справе менского теракту 11 красавіка ўжо арыштаваны і старэйшы брат аднаго з першых затрыманых. Афіцыйнай інфармацыі следства пакуль не дае. Імёнаў тых, каго вінаваціць і падазраюць, таксама не называе. На віцебскіх прадпрыемствах і ва ўстановах праводзяцца прафілактычныя гутаркі, каб супрацоўнікі не распаўсюджвалі чуткі і не дзяліліся звесткамі пра затрыманых з пабочнымі асобамі.
Болей інфармацыі пра хаду расследавання выбуху ў менскім метро можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Сярод тэмы ў нашай праграмы. Александр Лукашэнка выступіў з пасланнем нацыянальнаму сходу. У прамове ён шмат разоў вяртаўся да тэмы менскага тэракту 11 красавіка. Сярод іншага ён заявіў, што да тэракту прывяла залішняя дэмакратызацыя і назваў беларускую апазіцыю пятай калёнай. У той жа час Лукашэнка паведаміў, што адзін з арыштаваных за тэракт чалец БРСМ. У эканамічнай частцы выступу Лукашэнкі дамінавалі заклікі эканоміць. На прапановы асобных урадоўцаў адпусціць курс беларускага рубля Лукашэнка адрэагаваў наступным чынам: «Такі ўрад нам не патрэбны». Па справе аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка з'яўляюцца новыя затрыманыя. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне пагадзіцца з прапановай Менгарвыканкаму адмовіцца ад 6-цяў гадавіну Чарнобыльскай катастрофы і правесці мітынг у парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор. І зараз крыху падрабязней пра апошнюю з гэтых тэмаў. Організаційний комітет Чорнобильського шляху прийняв рішення погодитися з пропановою Мінського горвиконкому і відмовитися від честі у годовину Чорнобильської катастрофи. Вирішено провести мітинг у парку Дружби народів каля площі Бангалор. Про це журналістам повідомили на пресовій конференції, яка відбулася 21 красовика на приступках столичного готелю «Орбіта». Подробязності повідомляє Галина Абакунчик.
У конференц-залю готелю «Орбіта» зімілася відбитися зустріча організаторів і журналістів, ахову не пропустила на той підставі, що у помешканні готелю нібито виявили задимлення. Тому прес-конференція відбулася на приступках. Її розпочав Віктор Івашкевич.
Не глядячи на попередні домовленості з адміністрацією за півгодини до початку, а раптом почалися вивчення МЧС, напевно, по репетиції ліквідації виників Чорнобильської катастрофи. А ми з'являємося тими виниками.
Старшиня аргкомітету Чорнобильського шляху Юрий Хадика повідомив, що сьогодні Мінгорвиконкам заборонив традиційне шестя і дозволив тільки мітинг на Бангалори, говорить Юрий Хадика.
Ми вимушені були погодитися з цим, міркуючи, що наша головна мета – зібрати людей, як мага більш, виключно у спокійних обставинах, без сутикнення з міліцією, без порушення домовленостей, для того, щоб на практиці реалізувати славутий заклик папи Яна Павла ІІ. Не бойтеся!
І повідомив господар Хадика, супрацовники міліції так само виставили обов'язкову умову, що проход на місце збору буде праз металя-шукальники. Вся імпреза пройде под оховою супрацовників міліції. У свою чергу, міліцейське керівництво на словах дозволило використовувати бел-червоно-білі стяги і іншу символіку. Заборону традиційного Чорнобильського шляху прокоментував ще один з організаторів акції сябра створальної партії «Білорусько-християнська демократія» Дзяніс Садовський.
Відовочне порушення конституційних прав, відовочне порушення всіх громадянських прав. Ми це розцінюємо як просто неповагу. Ми це неодночі бачили по телебаченню господаря Лукашенки, який неодночі нас ображав. Але коли ображають ліквідаторів, які хотіли поудельничати в цій акції, вони показують, що вони не поважають навіть саму трагедію, яка відбулася. Це вельми прикро і це яскраво показує, як сучасна влада відноситься до чорнобильської проблеми.
Разом з політичними партіями і рухами удел у сьогоднішній чорнобильській акції візьме так само антиядерна кампанія. Її удельниця Тетяна Новікова повідомила.
Белорусская антиядерная кампания в этом году впервые присоединяется к Чернобыльскому шляху. Постольку-поскольку наша кампания направлена исключительно на противодействие строительству опасного объекта в нашей стране. И мы участвуем в Чернобыльском шляхе для того, чтобы призвать весь народ Беларуси сказать свое слово.
Як повідомила Тетяна Новікова, у готелі «Орбіта» планувалося провести круглий стол з уделом науковців, дипломатів і політиків, присвячений Чорнобилю. Однак він не відбувся так само з причини нібито задимленості готельних помешканнів. Круглий стол по цій темі пройшов у сядзібі партії БНФ. Аргкомітет так само планує наладити поїздку у Чорнобильські регіони 25 красовика. Мітинг на Бангалори планують почати 26 красовика о 18 годині.
Розказувала Галина Абакунчик. Як живеться людям у Чорнобильській зоні? У виселеній після Чорнобилю вёсцы Рудня-Дудіцкая Чачэрскага району чвэрць стагоддзя безвыязна живуть Миколай Ключинский з жонкой Соней. Яны адмовіліся ад пераселення, каб застацца каля свайго кладаўя. Могілак па-тутэйшаму.
Чверть стагоддзя Ключинские вучились выживать сирот радиации, сирот опустелой вёски, у якой из ранейших 98 дворов живыми заставались три. Летость опустелая хатины провиды, спецпредприемство Полесья закопало в землю. И теперь на поверхне застались только хаты самого Миколая Ключинского и его кума Павла Тёски по прозвищу. 75-годов Миколай кажет, что они не шкадуя про свое решение не покидать батьковщины.
Я не шкадую ни грамм. Тут мои родственники, тут корни мои вообще остались, накладываю. И думаю, ну как это у чужину уезжать? Погляжу, а все поехали, только поехали и помирают там. Мужчины. Я решил не ехать.
Господар берет дозиметр, кладе его на землю и замирает гомофон. Прибор показывает 34 микрорентгены, у два раза менее, чем у Брагине, откуда людей, однако, не усиляются.
Ветер большой, радиация увеличивается, но не намного. Дождь прошел, радиация тоже увеличивается. Я думаю, что в воздуху пыль, и на пыль эту сбивая, приносят из другого места сюда и наседая у нас.
Спадарня Соня крыху шкадуя, что житё склалось так, але что ж зробишь? Жонка за мужем, як нитка за иголкой. Недавно Ключинских наведали медики з Роуковицкой участковой лекарни.
Проверили давление, проверили сердце, взяли анализ крови на сахар. Его давление повышено, мне повышено давление.
У господарцы Миколая Соня теперь засталися только куры да собака. Каб не чуться самотно, господар почал ладить шпаковни.
Ну, люблю я птушек. У меня 12 семей ласточек каждый год ведется. А шпаков 50 семей, это 100 шпаков. Ну, по огороду все это убирают у ушня, у всяких. То, что на земле. Все лето с опозданием прилетели. Садятся каждый на свою скворечню и сядут. Мы тут уже.
Была у Миколая Ключинского и своя юнацкая мара.
У молодости у меня такая была мечта самолет сделать. Так я его делал. Начал делать и не доделал. И это меня ругает каждый день. На чем ты пахать будешь? На самолете. И пришлось этот самолет загнать. Поменял на трактор у Речицы. Так договорились, баш на баш.
От зараженной радиации земли Миколай Ключинский так и не дорвался.
Фотоздымки из этого репортажа можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Валер Сядоў 20 гадоў таму абвясціў у СІЗА галадоўку, якая доўжылася 32 дні. Праз 20 гадоў ён ізноў трапіў у турму за акцыю салідарнасці з вязнямі плошчы. Першы палітычны галадоўнік Валер Сядоў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Гэтая перадача прагучыць на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. А мы вяртаемся да тэмы сённяшняга выступу Александра Лукашэнкі з пасланнем да нацыянальнага сходу. Як каментуюць гэтае пасланне прадстаўнікі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці, высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле палітолага Александра Класкоўскага, пасланне было спакайнейшым і больш збалансаваным, калі параўнаць з першымі выступамі кіраўніка краіны пасля выбуху ў менскім метро, якія былі эмацыйныя з накатам на пятую калёну.
Зараз вось гэтыя матывы прагучалі ўжо хутчэй па інерцыі. Наступае пэўнае ачвяразенне для ўлады, таму што трагедыя шок ад яе ўжо ў грамадстве ўсё ж такі пакрысе праходзіць і ва ўлады праходзіць, і яшчэ мацней даруць заглотку гэтыя паўсядзённыя банальныя праблемы. Валюты ў абменніках па-ранейшаму няма, цэны як шалёныя скачуць, болей цвярозае асэнсаванне гэтых рэаліяў ўсё ж такі прыходзіць да ўлады.
Паводле Лукашэнкі, ў беларуска-еўрапейскіх дачыненнях узяты тайм-аут. Прыйдзе момант, спадзяецца Лукашэнка, і еўрапейцы прызнаюць сваю няздатнасць у палітыцы адносна Беларусі і прыйдуць з прапановамі супрацоўніцтва. Паводле Александра Класкоўскага, адчуваецца, што доўга падбіралі такую далікатную фармулёўку, каб цяперашні вельмі кепскі стан дачыненняў з Еўропай неяк характарызаваць.
Насамрэч было зруйнавана фактычна ўсё, што напрацавалі за 2 гады ад лігі. І вось зараз не таму, што беларуская ўлада там перакавалася і праніклася ідэямі дэмакратыі, а таму, што банальныя фінансава-эканамічныя чыннікі падціскаюць, хаця на фоне прапагандысцкай рыторыкі пра ворагаў, пра іх падкопы, і прыходзіць асэнсаванне, што патрэбна зноў мост на захад будаваць.
Лукашэнка пагражае, што, маўляў, не ўдасца зламаць краіну, мы знішчым любую пятую ці 25-ю калёну. Што стаіць за такімі пагрозамі? Старшыня вядомай грамадзянскай партыі Анатоль Дябецька сказаў.
Стратегія, якая абрана беларускімі ўладамі, непрымальная і яна тупіковая. От у такой сітуацыі патрэбны былі некі пасылы для кансалідацыі і аб'яднання людзей у краіне вакол пазітыўных праграм, а ў нас спрабуюць аб'яднаць вакол некіх паўміфічных ворагаў. І гэта, падкрэслюю, тупіковы шлях, ён яшчэ больш будзе размяжоўваць людзей унутры краіны, на сваіх і чужых, і гэта вядзе да берлінскай сцяны, якая будзе ўнутры краіны, альбо да барыкадаў, якія зноўжа падзяляюць.
Паводле шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Сютаны Калінкінай, сённяшні выступ кіраўніка краіны быў значна спакайнейшы.
Коли казать про жадание наступить на незалежную информацию, на незалежные СМИ, незалежных журналистов, это традиционная спроба белорусской улады, коли погрошается ситуация. Коли яны чакают, что будут некие выступления, незадоволенность насельництва, тады завсёды починают денежить с погрозой незалежным СМИ. И это ни до чего не приведет, бо мы живем зараз у ситуации информационного буму, где цензура просто немагчымая.
У сваім пасланні Александр Лукашенко заявіў, што наступныя парламенцкія выбары пройдуць па цяперашнім заканадаўстве. Каментуючы гэтую заяву, прадстаўнік аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Віктор Івашкевіч адзначыў:
такая чарговы раз паказвае, што все спадзеўкі на тое, што Лукашэнку можна ўгаварыць лібералізавацца, праводзіць з ім дыялогі, змены выбарчай сістэмы. На сённяшні дзень без сітуацыі, калі ён будзе змушаны нешта рабіць, то самастойна ён ні на якія паслабленні. І таму зараз галоўным чынам вся апазіцыя павінна думаць пра механізмы ціску на Лукашэнка, а не пра механізмы перамогі.
Меркаванне Віктара Івашкевіча. А я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Калі б міжнароднае сообщество і міжнароднае спартыўнае руководство адмянілі ў Беларусі хакейны чэмпіянат, цяпер, іменна цяпер, то гэта была бы вялікая дапамога народу ў сённяшні складаны эканамічны час. Лукашэнка вымушаны быў бы зменшыць бессэнсоўныя шыкоўныя аб'екты для чэмпіяната.
Прапанова, як вырашыць валютнае пытанне. Трэба ўвесці ў галоўны адказны за яе валоданне, як і было пры камуністах.
Настоящей оппозиции пора фиксировать все преступления власти, не только политические, но и экономические. Вторичное обворовывание народа, обесценивание рублевых вкладов из-за девальвации рубля. У чиновников рублевых вкладов теперь не найдешь, а должно быть наоборот. Не должны чиновники иметь никаких вкладов, кроме рублевых.
Сейчас начался всеобщий психоз. Я имею в виду, скупливают все товары, что под руку попадет. Периодически, через определенный период, год, два, все повторяется. В течение моей долгой жизни я эту школу прошла. А плохо в этом мало. То моль завелась, то какие-то жучки, которые хорошо полакомились этими запасами. Поэтому советую, не запасайтесь. Выгоды от этого мало. Нас просто дурят.
Меркаванне слухачоў 266-39-52, тэлефон аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Сярод тэмы ў нашай праграмы. Александр Лукашэнка выступіў з пасланнем нацыянальнаму сходу. У прамове ён шмат разоў вяртаўся да тэмы менскага тэракту 11 красавіка. Сярод іншага ён заявіў, што да тэракту прывяла залішняя дэмакратызацыя і назваў беларускую апазіцыю «пятай калёнай». У той жа час Лукашэнка паведаміў, што адзін з арыштаваных за тэракт – чалец БРСМ. У эканамічнай частцы выступу Лукашэнкі дамінавалі заклікі эканоміць. На прапановы асобных урадоўцаў адпусціць курс беларускага рубля Лукашэнка адрэагаваў наступным чынам: «Такі ўрад нам не патрэбны». Па справе аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка з'яўляюцца новыя затрыманыя. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне пагадзіцца з прапановай Менгарвыканкаму адмовіцца ад шэсця ў гадавіну чарнобыльскай катастрофы і правесці мітынг у парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор.